Garbėsiu Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina šiandien Rita Jozėnaitė. Mes jau nebe pirmadienį su jumis skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Apie tą encikliką tikriausiai nemažai girdite, yra rašomi įvairūs straipsniai, vyksta konferencijos. Nuolat mūsų netgi žiniasklaidoje yra primenama, kad Šventasis Tėvas yra pasisakęs gamtos saugos ir visais kitais su kūrinės susijusiais klausimais. Ir tas pagrindinis pasisakymas ir yra šitas dokumentas, su kurio tekstu mes mėginame susipažinti ir supažindinti jūs. Taigi skaitome 127 skyrelį ir klausomės, ką Šventasis Tėvas nori mums pasakyti.
Teigiame, kad žmogus yra viso ekonominio visuomeninio gyvenimo kūrėjas, centras ir tikslas. Tačiau žmogui praradus gebėjimą kontempliuoti ir gerbti, atsiranda sąlygos darbo prasmį iškreipti. Vis dėlto visada atmintina, kad žmogus sykiu geba tapti savo materialinės gerovės, moralinės pažangos, pilnatviškos savo dvasinės paskirties plėtojimo atsakingų veikėjų. Darbas turėtų būti įvairialypio asmens vystimosi aplinka, kur susipina daug gyvenimo matmenų – kūrybiškumas, ateities planai, gebėjimų ugdymas, vertybių praktikavimas, bendravimas su kitais, Dievo garbinimo nuostata. Todėl šiandienio pasaulio socialinėje tikrovėje, nepaisant ribotų verslo interesų bei abejotino ekonominio racionalumo, būtina, kad prioritetiniu toliau būtų tikslas – visiems atverti prieiti prie darbo.
Šventasis Tėvas kalba apie darbo reikšmę žmogaus gyvenime, kad tai nėra tik kokios tai funkcijos atlikimas ar kažkokio pelno siekimas, bet kad tai yra žmogui reikalinga veikla, kuri prisideda prie jo ir materialinės gerovės, ir moralinės pažangos, ir pilnatviškos savo dvasinės paskirties plėtojimo. Todėl darbas yra žmogui būtinas, ir tie, kurie organizuoja darbinę veiklą, turi irgi atsakyti ir rūpintis, kad būtų prieiga, kaip Šventasis Tėvas išreiškė, prieitis prie to darbo. Kad būtų galima turėti darbą, kuris yra žmogui svarbus ir būtinas.
Nuo sukūrimo esame pašaukti dirbti. Nevalia siekti žmogaus darbą vis labiau pakeisti technologiniu procesu. Taip elgdamasi žmonija kenkia savo pačiai. Darbas yra būtinybė, gyvenimo prasmės šioje žemėje dalis, žmogaus brendimo, vystimosi ir savęs įgyvendinimo būdas. Šia prasme, piniginė pagalba vargšams turėtų būti laikina priemonė spaudžiant poreikiui. Tikruoju tikslu visada laikytinas oraus gyvenimo įgalinimas per darbą. Tačiau ekonomikos orientacija skatino tokį technologinės pažangos tipą, kuriuo siekta sumažinti gamybos kaštus, mažinant darbo vietų, pakeičiant jas mašinomis. Tai dar vienas būdas, liudijantis, kaip žmogaus veikla gali atsisukti prieš jį patį. Darbo vietų sumažėjimas neigiamai atsiliepia ir ekonomikos plotmei, mat tada vis labiau menksta visuomeninis kapitalas ir pakertami visi pasitikėjimu, patikimumu ir taisyklių laikymusi besiremiantys santykiai būtini bet kokiam piliečių bendram gyvenimui. Galiausiai žmogiškoji kaina visada yra ir ekonominė kaina, o ekonominiai sutrikimai visuomet pareikalauja ir žmogiškosios kainos. Atsisakyti investuoti į žmonės dėl didesnio tiesioginio pelno yra prastas sumanimas visuomenės atžvilgiu.
Klausantį šitų popiežiaus žodžių, man prisiminė neseniai girdėta situacija, kada klausė, jeigu ateina žmogus prie durų ir prašo, vadinasi, pinigų, ten 5 eurų ar kažko, duoti ar neduoti, čia vos ne Hamleto klausimas būti ar nebūti, su kuriuo susidurėme ir kurį sprendžiame mes krikščionės. Ir vienas iš atsakymų yra, kad jeigu yra galimybė tam žmogui, kuris nori ar prašo pinigų ir sako jam, kad reikia pinigų, pasiūlyti kažkokį darbelį. Ar tai išluoti kiemą, ar tai suskaldyti malkas, ar tai prinešti vandens, ar tai kažkokį veiksmą darbą, kad jis atliktų ir tada gauna tuos pinigus ne kaip išmalda, ne kaip kažkokia tai lengvabūdiška parama, bet gauna kaip atlygį už savo darbą. Tokiu būdu yra gerbiamas jo orumas ir kartu pasinaudojama to žmogaus ir fizinėmis jėgomis, ir protinėmis jėgomis. Aišku, susidurėme su atvejais, kada nenorima nei piršto krūtinti, norima tik gauti pinigus ir darbas tokių žmonių yra gauti tuos pinigus, o ne juos užsidirbti. Bet ne apie tai šventasis tėvas kalba, jam daug svarbiau yra tai, kad technologinė pažanga ir pelno siekiantis verslas, kuriantis technologijas arba jas naudojantis savo gamyboje, sumažina žmogiškųjų resursų poreikį. Ir tada atsiranda perteklių žmonių, kurie neturi kur įsidarbinti, neturi jokios darbinės užduoties savo gyvenime ir jiem reikia arba eiti kažkur kitur, arba gyventi iš pašalpų. Ir tai nėra ori ir žmogų palaikanti ir prie jo prigimties skleidimosi prisidedanti padėtis.
Kad ir toliau būtų galima siūlyti užimtumą, būtina skatinti ekonomiką, palankę gamybinį įvairovį ir verslo kūrybiškumui. Pavyzdžiui, didžiulė įvairovė maisto produktų gamybos smulkių sistemų ir toliau išmaitina didžiąją pasaulio gyventojų dalį. Darbuodamosi mažose žemės sklypuose ir soduose, medžiodamos, rinkdamos miško gėrybės ir smulkių mastų žvejodamos, jos naudoja palyginti nedaug teritorijos bei vandens ir pagamina mažiau atliekų. Didelio masto ekonomika, pirmiausia žemdirbystės srityje, verčia smulkiuosius žemdirbius parduoti savo žemę ir atsisakyti savo tradicinių pasėlių. Kai kurių pastangos plėtoti įvairesnes gamybos priemonės galiausiai tampa bergždžios dėl sunkumų patekti į regioninės ar globalinės rinkas arba todėl, kad pardavimo ir transportavimo struktūra tarnauja didžiosioms verslo įmonėms. Valdžia turi teisę ir pareigą imtis priemonių aiškiai ir tvirtai paremti smulkiuosius gamintojus ir padėti jiems diversifikuoti gamybą. Norint, kad ekonominę laisvę visi galėtų veiksmingai naudotis, kartais gali prireikti apriboti tuos, kurie turi didesnius išteklius ir finansinę galią. Tiesiog deklaruoti ekonominę laisvę, kai realios sąlygos daugeliui trukdo ją realiai naudotis ir siaurina užimtumo galimybės, yra politikai garbės nedaranti demagogija. Verslininkystė, kuri yra kilnus pašaukimas, skirtas kurti gerovę ir gerinti pasaulį visiems, gali daug prisidėti prie regiono, kuriame vykdo savo veiklą plėtros, pirmiausia tada, kai suvokia, jog darbo vietų kūrimas yra neatsiejama jos tarnavimo bendrajam gėriui dalis.
Verslininkystė, kuri yra kilnus pašaukimas. Popiežius tikrai nesiekia sumenkinti verslininkų pašaukimo ir vaidmens, kalba, kad tai yra kilni užduotis, kurti ir gerinti gerovę, pasaulio gerovę visiems. Ir viena iš tų užduočių yra tai daryti, sukuriant kuo daugiau darbo vietų, kuo daugiau žmonių pakviečiant į tą gerbuvę kūrimo procesą, o ne juos eliminuojant, didinant plotus ir daugiau remiantis technologiją ar kitomis biotechnologijomis, apie kurias vėliau kalbėsime. Vėlgi priminimas, kad mažieji ūkiai išmaitina daugiausiai pasaulio, didžiausia pasaulio sritį ir kad juos reikia palaikyti, o ne eliminuoti, nors šiandien, netgi mūsų Lietuvoje, kalbant apie žemdirbystę, ūkininkai jau yra supratę tokį dalyką, kad nedidės jų pelnai, jeigu nedidės jų žemių plotai ir tada palengva mažieji įstumiami, nes didesni ūkiai turi galimybę pasirašyti projektus, įsigyti didesnę, pajėgesnę techniką ir tada turėti geresnius rezultatus. Vėlgi kitas kelias yra prieš tuos stambiuosius verslininkus ar ūkininkus yra burtis į kooperatyvus ir drauge turėti pasidalintą kažkokį turtą ar nuosavybę, kuri padeda kurti gerbuvį, prižiūrėti, dirbti žemę ar gyvulius, ar kokie ten veikla bebūtų užsiimta. Tačiau kooperacijai vėl reikalingas žmonių bendravimas, sugyvenimas, pasitikėjimas, mokėjimas dirbti komandoje, mokėjimas organizuoti tą darbą. ir kažkuriu metu taip kolektyvinti, pajutę laisvę ir galimybę nebebūti kolektyvuose arba kolūkiuose. Žmonės ėmėsi asmeninės iniciatyvos ir kiti yra labai ir net per daug įtikėta individualistinės veiklos reikšmė. Todėl šventasis tėvas kviečia vėl pagalvoti, visada gyvename bendruomenėje, su bendruomenė ir bet koks mūsų veikimas sėkmė yra sėkmė ir tų, kurie yra aplinkui mus. Naujas skyrelis, kaip minėjau, naujos biotechnologijos.
Iš filosofinio bei teologinio požiūrio į žmogų ir kūrinyje, kokį čia mėginu pateikti, aiškiai išplaukia, kad žmogaus asmuo, apdovanotas proto ir pažinimu, nėra išorinis veiksnys, kurį būtų galima visiškai pašalinti. Nors žmogus kištis gali į augmenijos ir gyvūnijos pasaulį, bei pasiimti iš jo tai, ko reikia gyvenimo reikmėms, vis dėlto katekizme mokoma, jog eksperimentuoti su gyvūnais teisėta tik tada, kai tai neperžengia leistinų ribų ir padeda gydyti žmogų ar gelbėti jo gyvybę. Tvirtai primenama, kad žmogaus galia turi ribas ir kad be reikalo gyvūnus kankinti arba atimti jiems gyvybę nesuderinama su žmogaus kilnumu. Bet koks naudojimasis ir eksperimentavimas reikalauja religinės pagarbos kūrinijos integralumui.
Taip, tai visa kita gyvoji ir negyvoji kūrinyje, apart žmogaus, nėra tik tai medžiaga mūsų poreikiams patenkinti, bet kaip šventasis Pranciškus Asyžietis gražiai parodė, tai yra mūsų broliai ir seserys, sesuo Saulė, brolis Mėno, broliai sesės paukščiai, medžiai, visa augmenyje, visa tai yra kūrinyje, Dievo kūrinyje, į kurią žvelgime su dėkingumu ir pagarba, kurią galime naudotis, pradžios knygoje sako, eikite ir apvaldykite, bet tas nereiškia, kad valdykite vien savanaudiškiams tikslams, o eikite ir apvaldykite, būkite mano bendradarbiai, siekdami visų gerovės ir mano garbės. Tokie viešpatie žodžiai ir toks yra mums įpareigojimas.
Man labai priimtina subalansuota šventojo Jono Pauliaus antrojo pozicija. Jis pabrėžė mokslinės ir technologinės pažangos naudą, liudijančią žmogaus pašaukimo atsakingai dalyvauti Dievo kuriamajame darbe kilnumą, tačiau sykiu priminė, kad nei vieno kišimosi į ekosistemą vienoje srityje nevalia atsieti nuo padarinių kitose srityse numatymo. Jis pareiškė, jog bažnyčia brangina indėlį, teikiamą molekulinės biologijos studijų ir taikymo, taip pat kitų disciplinų, kaip antai genetikos ir jos technologinio pritaikymo žemės ūkyje bei pramonėje. Bet jis taip pat nurodė, jog tai neturi duoti pagrindo beatodairiškoms genetinėms manipulacijoms, ignoruojančioms neigiamus tokio kišimosi padarinius. Negalima slopinti žmogaus kūrybiškumo. Jei reikšti savo kūrybinių gebėjimų negalima uždrausti menininkui, netrukdytina ir tiems, kurie apdovanoti ypatingais talentais plėtoti mokslą bei technologiją, mat Dievas jiems šiuos gebėjimus suteikė tarnauti kitiems. Sykiu nevalia užmiršti tokios žmogaus veiklos, išsiskiriančios labai rizikinga gale padarinių, konteksto ir etinių ribų.
Bet kokia žmogaus veikla, kūrybiška veikla, ji pasireiškia tuo, kad žmogus yra laisva būtybė ir toje laisvėje turi galimybę tam tikrą erdvę kurti ir save, ir savo aplinką. Tačiau nevalia pamiršti, kad ta erdvė yra ribota ir kad ta erdvė yra ne mūsų pačių kažkaip tai pasiimta ar susirasta, bet ji yra mums duotybė, ji mums yra dovana. Ir jeigu yra tas, kas mums davė ir nustatė laisvės ir kūrybos ribas, kad yra tas, kuriam ir turėsime atsiskaityti, kuris turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti tai, ką popiežius pavadina kontekstu etiniu, ribų moralinio kontekstų moralinė priežiūra.
Būtent šitai, turint priešai sakis, apmastytina šiandienį žmogaus kišimasis į augalijos ir gyvūnijos pasaulį, kai siekiant išnaudoti materialioje tikrovėje glūdinčias galimybės, biotechnologijos priemonėmis daromi genetiniai pokyčiai. Tikėjimo pagarba protui verčia skirti dėmesio tam, ko patys biologijos mokslai, plėtojami nepriklausomai nuo ekonominių interesų, gali pamokyti apie biologinės struktūras bei jų galimybės ir mutacijas. Bet kuriuo atveju kišimasis į gamtą leistinas, jei juos siekiama padėti jai plėtotis pagal savo esmę, kaip Dievo panorėtam kūriniui.
Girdime žodžius biotechnologijos, biologija, genetika, mutacijos, tai šiandienio pasaulio, šiandienės mokslo pažangos žodžiai, jų nereikia kažkaip tai sudemoninti ir isterikuoti juos išgirdus, ką ir nori šventasis tėvas pasakyti, tačiau bet kokia veikla, netgi ir ta pažangiausia, tai moksliniai laimėjimai, technologiniai laimėjimai, jie turi nenutolti nuo etinių įsipareigojimų.
Sunku bendrai vertinti genetiškai modifikuotų organizmų, augalinių ir gyvūninių plėtrą medicinos tikslais ar žemės ūkyje, nes čia vyrauja didelė įvairovė ir kiekvienas atvejis aptartinas atskirai. Kita vertus, rizika ne visada susijusi su pačia technika, bet su netinkamu ar nesaikingu taikymu. Iš tikrųjų, genetinės mutacijas dažnai sukelia pati gamta. Šio laikinis reiškinys nėra ir žmogaus sąlygotos mutacijos. Paminėti galima gyvūnų prijaukinimą, rūšių kryžminimą ir kitas senas bei visuotinai priimtinas praktikas. Pravartu atminti, jog moksliniai grūdų genetinio modifikavimo tyrimai prasidėjo nuo bakterijų, natūraliai ir savaime modifikuojančių augalo genomą stebėjimo. Vis dėlto gamtoje tokie procesai vyksta lėtu ritmu, nepalyginamu su sparta, primesta dabartinių technologijų pažangos, net jei pastaroji remiasi kelių šimtmečių mokslo vystimusi.
Ir vėl girdime apie skubą, kurioje galima, siekdami kilnių ir didelių tikslų, nebekreipti dėmesio į detalės, o mūsų gyvenimas susideda iš detalių ir tada tie nuostoliai, kuriuos atneša beatodairiškas elgesys, skuba, paskui sunkiai įvertinami arba sunkiai su jais susitvarkoma. Vėlgi ne pati technika, bet netinkamas ar nesaikingas jos naudojimas. O kokiu įstatymu galima priboti žmogaus saiką? Kokiu įstatymu galima priboti žmogaus godumą? Kokiu įstatymu galima sulėtinti žmogaus skubą, siekius, ritmą? Ir vėlgi jokių kitų, tik tuo moralės įstatymu, kurį prigimtiniu įstatymu, kurį nešiojame kiekvienas savyje, savo širdyje, savo sąžinėje ir tinkamai tą balsą atsiliepiame ir tinkamai visą derinam su Dievo balso mumise.
Nors ir nedisponuojame galutiniais įrodymais dėl genetiškai modifikuotų grūdų galimo žalo žmogui, o jų vartojimas kai kuriuose regionuose paskatino ekonomikos augimą, padėjusi išspręsti kai kurias problemas, vis dėlto yra reikšmingų sunkumų, kurių nevalia menkinti. Daug kur tokios pasėlių kultūros simtos taikyti, derlinga žemė atsidūrė nedaugelio rankose, pamažu išnykstant smulkiesiems gamintojams, kurie netekė dirbamos žemės, yra priversti pasitraukti iš tiesioginės gamybos. Silpniausiai iš jų tampa padieniais darbininkais, o daug samdomų darbininkų galiausiai persikelia į varganas miesto gyvenvietės. Tokio žemės ūkio plitimas greuna sudėtingus ekosistemų tinklus, skurdina gamybos įvairovę ir kenkia regioninės ekonomikos dabarčiai ir ateičiai. Įvairiose šalyse regima tendencija sėklų bei kitų žemėj dirbti būtinų produktų gamyboje susidaryti oligopolioms, o šią priklausomybę dar labiau padidina sterilių sėklų gamyba, galop priverčianti ūkininkus pirkti jas iš didesnių gamintojų.
Bent jau tų paskutinių sakinių, tai ir aš per daug nesupratau, čia tikriausiai ir mūsų ūkininkai daug geriau galėtų atsakyti. Svarbu girdėti tai, kad popiežius nepretenduoja šioje enciklikoje atsakyti visus klausimus ir jis neatsako, ar yra geras dalykas tie genetiškai modifikuoti grūdai, bet kartu primena, kad yra ir skirtingos nuomonės ir kad turime atsakingiau ir dėmesingiau į tą klausimą pasižiūrėti, tačiau jo pastebimos ir tam tikri iššūkiai, kada genetiškai modifikuotos grūdų sėklos tampa vieninteliu normatyvu ir tos kitos alternatyvios sėklos nebeprieinamos mūsų ūkiams arba mūsų ūkininkams, nes viskas yra paskirstoma per tam tikrus centrus ir taškus, kurie monopolizuoja visą veiklą ir tada normuoja, ką galima sėti ir kokia tai bus sėkla.
Visam tam nebejotinai būtinas nuolatinis dėmesys, lygiai kaip ir visiems su tai susijusiems etiniams aspektams. Reikia atsakingos ir plačios mokslinės ir socialinės diskusijos, kurioje būtų aptarta visa turima informacija ir dalykai pavadinti savo vardu. Kartais informacija pateikiama ne visa, bet tik ta, kurie atitinka politinius, ekonominius ar ideologinius interesus. Tai apsunkina pastangas išrutulioti subalansuotus bei protingus sprendimus įvairiais klausimais, atsižvelgiant į visus reikšmingus kintamuosius. Būtina diskusijų erdvė, kurioje visi kaip nors tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotieji, žemdirbiai, vartotojai, valdžia, mokslininkai, sėklų gamintojai, tų laukų kaiminystėje gyvenantys žmonės ir kiti, galėtų išdėstyti savo problemas ar prieiti prie išsamios ir patikimos informacijos, kuri leistų priimti sprendimus atsižvelgiant į dabarties ir ateities bendrąjį gėrį. Genetiškai modifikuotų produktų klausimas sudėtingas, reikalaujantis žvilgsnio, apriepiančio visus jo aspektus ir didesnių pastangų finansuoti įvairias autonominių ir tarpdalykinių tyrimų kryptis, galinčias naujaip nušviesti šias problemas.
Yra svarbu kalbėtis, yra svarbu dialogas, yra svarbu dalintis informaciją, o ne ją slėpti vienu nuo kitų, kad galima būtų manipuliuoti rezultatais. Tam ir kviečia šventasis tėvas visus, kurie yra suinteresuoti. Žemdirbiai, vartotojai, valdžia, mokslininkai, sėklų gamintojai, laukų kaiminystėje gyvenantys žmonės ir kiti. Reikia informacijos ir ta informacija turi būti teisinga ir tada turint tą informaciją galima priimti tam tikrus sprendimus. Gyventi tiesoje, ieškoti tiesos yra bet kokio dialogo ir bet kokio pokalbio tikslas ir užduotis. Ir paskutinis šios skyriaus, trečiojo skyriaus skyrelis, 136, susipažinkim su juo, o po to trumpa pertraukėlė.
Kita vertus, nerima kelia, kad kai kurie ekologiniai sąjūdžiai, kovodami už sveiką aplinką ir pagristai reikalaujantis apriboti mokslinius tyrimus, tų pačių principų kartais netaiko žmogaus gyvybei. Bet kurių ribų peržengimas eksperimentuojant su gyvai žmogaus embrionais dažnai būna teisinamas. Užmirštama, jog neatimama žmogaus vertė pranoksta bet kurią jo vystimosi pakopą. Lygiai taip ir technika, jei nepripažįsta didžiųjų etinių principų, galiausiai bet kurią praktiką ima laikyti teisėtą. Kaip matėme šiame skyriuje, technika atsieta nuo etikos vargiai įstengs pati apriboti savo galią.
Užduotis mums, kuriantiems tą techniką, kad ji netaptų autonomiška, kad ji galėtų būti valdoma ir naudojama, vadovaujantis moraliniais ir etiniais principais, kuriuos žmogui reikia žinoti, įsisąmoninti ir trokšti jais gyventi arba jais vadovaujantis vykdyti bet kokią veiklą. Čia padarykime trumpą pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją. Thank you.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, skaitome Šventojo tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Ta jau darome nebe pirmą pirmadienį ir pavyko mums jau perskaityti ir susipažinti su trimis šios enciklikos skyriais. Dabar pradėsime ketvirtąjį skyrių pavadintą Integralioji ekologija. Mes žinome, žodis integralus nėra kasdienį naudojamas, bet jis reiškia, kad viskas su viskuo susieta, kažkaip susijusi ekologija, vidiniai susijusi su skirtingais komponentais arba dalimis. Tai kasgi visgi yra ta integralioji ekologija, mums ir norės pasakyti popiežius Pranciškus.
Kadangi visa artimai tarp savęs susiję, o dabartinės problemos reikalauja, kad būtų atsižvelgiama į visus pasaulinės krizės aspektus, siūlau apmastyti įvairius integraliosios ekologijos, aiškiai apriepiančios žmogiškai ir socialinį matmenį aspektus.
Ir pirmoji dalis šitame skyriuje pavadinta aplinkos, ekonomikos ir visuomenės ekologija.
Ekologija tyria santykius tarp gyvų būtybių ir aplinkos, kurioje jos vystosi. Ji taip pat reikalauja apmastyti bei aptarti visuomenės gyvenimo ir išgyvenimo sąlygas, sąžiningai suabejojant plėtros, gamybos ir vartojimo modeliais. Primiktinai pabrėžtina, jog visa yra susiję. Laikas ir erdvė nėra vienas nuo kito nepriklausomi, lygiai kaip neįmanoma atskirai aiškinti atomų ir subatominių dalelių. Kaip tarp save susiję įvairūs fiziniai, cheminiai ir biologiniai dėmenys, taip ir gyvų būtybių rūšys sudaro tinklą, kurio niekada iki galo nepažįstame ir nesuprantame. Su daugeliu gyvų būtybių dalyjamės didelę genetinės informacijos dalimi. Todėl jei nebus įtrauktas į platesnę tikrovės viziją, fragmentiškas ir izoliuotas pažinimas gali virsti neišmanimu.
Šiuo skiriliu ir paaiškina, kas yra integrali, tai yra susijęs tinklas santykių aplinkos, kuri mus supa, ir kartu paaiškina, kas yra ekologija. Ekologija tai mokslas, kuris tiria santykius tarp gyvų būtybių ir aplinkos, kurioje jie vystosi, ir ekologija taip pat yra mokslas, kuris reikalauja apmastyti bei aptarti visuomenės gyvenimo ir išgyvenimo sąlygas, sąžiningai suabejojant plėtros, gamybos ir vartojimo modeliais. Sakome, jeigu vykdomas kažkoks rimtesnis projektas, gamyklos statybos, atliekama ekologinė studija, kaip tas ar kitas projektas, tas pastatas ar ten vykdoma veikla paveiks aplinką, kuri tą objektą arba tą gamyklą supa.
Kalbėdami apie aplinką, galvoje irgi turime ypatingą santykį. Santykį tarp gamtos ir visuomenės, kuri joje gyvena. Todėl gamta negali būti laikoma kažkuo, kas atskiria nuo mūsų arba vien mūsų gyvenimo rėmais. Esame į ją įtraukti, jos dalis ir su ja sąveikaujame. Norint surasti kokios nors vietovės užterštumo priežastis, analizuotina, kaip funkcionuoja visuomenė bei jos ekonomika, kaip jie elgiasi, kaip supranta tikrovę. Turint priešais akis pokyčių mastą, neįmanoma surasti apibrėžto, nepriklausomo atsako į kiekvieną paskirą problemos dalį. Būtina ieškoti visą apriepiančių sprendimų, atsižvelgiančių į gamtinių sistemų sąveiką tarp savęs ir su socialinėmis sistemomis. Yra ne dvi atskiros krizės, viena ekologinė, o kita socialinė, bet viena sudėtinga socialinė ekologinė krizė. Ieškant sprendimo, kaip kovoti su skurdu, atkurti atstumtųjų orumą ir sikiu rūpintis gamta, reikia visą apriepiančio žvilgsnio.
Iš tiesų, nėra dviejų sistemų – gamtos sistema ir socialinių žmogiškųjų santykių sistema. Tos sistemos yra tarp savęs persipinusios ir yra kaip viena. Mes esame ir gamtos dalis, bet ir mes esame kažkas gamtoje ir kažkas pastatytas priešais gamtą, santykyje su gamta. Todėl visa, ką mes darome, atliepia tai aplinkai, kurioje tai darome.
Dėl elementų, į kuriuos būtina atsižvelgti gausos bei įvairovės, nustatant konkrečios verslo veiklos poveikį aplinkai, būtina pirmutinį vaidmenį teikti tyrinėtojams, palengvinti jų tarpusavio bendravimą ir laiduoti jiems didelę akademinę laisvę. Tokie nuolatiniai tyrimai turėtų leisti pažinti, kokie yra įvairių kūrinių tarpusavio santykiai, sujungiantis juos į didesnius vientisus darinius, kuriuos šiandien vadiname ekosistemomis. Jas į akiratį įtraukiame ne tik siekdami apibrėžti, kaip jomis protingai naudotis, bet ir dėl jų vidinės vertės, nepriklausomos nuo naudojimosi jomis. Kaip kiekvienas organizmas pats savaime yra geras ir nuostabus dėl to, kad yra Dievo kūrinys, lygiai tokia pati yra darni organizmų visuma, tam tikroje apibrieštoje erdvėje funkcionuojanti kaip sistema. Net jei to sąmoningai ir nesuvokiame, nuo tokios visumos priklauso pati mūsų egzistencija. Reikia neužmiršti, kad ekosistemos prisideda prie anglies dioksido šalinimo, vandens valymo, ligų ir epidemijų kontroliavimo, dirvos sudėties, atliekų irimo ir daugybės kitų dalykų, kurių nepastebime ar apie kuriuos tiesiog nieko nežinome. Atsižvelgdami į tai, daug žmonių iš naujo ima suvokti, jog gyvename ir veikiame remdamiesi pirmiau mums dovanota, už mūsų gebėjimus bei mūsų egzistenciją ankstesnė tikrovė. Todėl kalbant apie darnų įvartojimą, niekada nevalia iš akių išleisti kiekvienos ekosistemos gebėjimo atsinaujinti visose savo srityse ir visais savo aspektais.
Klausydamas iš šios skirelio apie ekosistemas, prisiminiau kažkokį tai pavyzdį, kad kas būtų, jeigu ten dėl trašų ar kokios nors žmogiškosios veiklos ekosistemoje, kokioje tai pievoje ar ten apylinkėje lauke, panaikintume tam tikrų augalų arba vabzdžių rūšį. Atrodo, nieko čia reikšmingo, išnyks tam tikra vabalėlių rūšis, bet vėliau paaiškėja, kad ta rūšis rūpinosi kitų augalų arba kitų gyvių gyvybę arba išgyvenimu, ir tada panaikinus vieną pradeda nykti kitą, atrodo nesusiję dalykai, bet kadangi ekosistemoje viskas susiję, jeigu pažeidžiame svarbu jos dėmenį, tai kartu pažeidžiame ir visą sistemą, ir tada rezultatai gali būti tokie, kurių net nenumanime. Vėlgi šventasis tėvas kviečia kuo geriau leisti tyrinėtojams pažinti tą tikrovę, kurią mus supa, kad mes tinkamai galėtume įvertinti savo veiklos pasekmes, jeigu ir mes toje sistemoje norime kažką daryti ir tapti jos dalimi.
Kita vertus, ekonominė plėtra linkusi ugdyti automatizmą bei homogenizuoti, taip siekdama supaprastinti procesus ir sumažinti kaštus. Todėl būtina ekonomikos ekologija, gebanti paskatinti plačiau žvelgti į tikrovę. Juk aplinkos apsauga turėtų būti neatsiejama plėtros proceso dalis ir neaptarinėtina atsietai nuo jo. Tačiau siekiant platesnio ir visą apriepiančio požiūrio, sikiu aktuolus tampa humanizmo atsižvelgiančio į įvairias žinojimo sritis, įskaitant ekonomikos poreikis. Šiandien aplinkos problemų analizė neatsiejama nuo analizės žmogaus, šeimos, darbo bei miesto kontekstų ir kiekvieno asmens santykio su pačiu savimi, lemiančio tam tikrą santykių su kitais bei aplinka būdą. Tarp savęs sąveikauja ir ekosistemos, ir įvairios socialinės plotmės, ir tai dar kartą parodo, jog visuma pranoksta dalį.
Tai, ką šiandien ir sako popiežius, aplinkos problemų analizė neatsiejama nuo to, ką mes šiandien sakome ir suprantame apie žmogų, apie šeimą, apie darbą, apie miestą. Tai yra tie kontekstai, kurie lemia mūsų socialinį ir vaidmenį, ir elgesį, ir kartu įtakoja tą aplinką, kurioje mes, kaip žmogus, kaip šeima, kaip miestas, kaip darba, darantį organizaciją veikiame.
Jei visa yra susiję, tuomet aplinkai ir žmogaus gyvenimo kokybei atsiliepia ir visuomenės institucijų sveikata. Kiekvienas pilietinio solidarumo ir draugystės pažeidimas daro žalą aplinkai. Šia prasme visuomenės ekologija neišvengiamai yra institucijų ekologija ir apima įvairius matmenis nuo pirminės socialinės grupės šeimos, laipsniškai pasiekdama vietinę, nacionalinę ir tarptautinę bendruomenės. Kiekviename socialinėme lygmenyje ir tarp jų išsirutulioja žmogiškus santykius reguliuojančios institucijos. Visa, kas jie silpnina, turi neigiamų padarinių, netenkama laisvės, padaugėja neteisingumo ir smurto. Įvairios šalys valdomos remiantis netvariomis institucinėmis sistemomis, kurios verčia kentėti gyventojus ir yra naudingos tiems, kurie iš tokios padėties pelnosi. Tiek valstybės valdymo lygmeniu, tiek pilietinės visuomenės įvairiose srityse, tiek santykiuose tarp gyventojų pernelyg dažnas įstatymus laužantis elgesys. Įstatymai gali būti sukurti geri, tačiau lieka negyva raidė. Argi tada galima tikėtis, kad tikrai veiksmingi bus su aplinka susiję įstatymai bei potvarkiai? Pavyzdžiui, žinome, kad šalys turinčios aiškius miškų apsaugos įstatymus ir toliau nebyliai stebi jų dažną pažeidinėjimą. O štai pavyzdžiui, narkotikų vartojimas gerovės visuomenėse lemia nuolatinę ar net didėjančią produktų iš skurdžių regionų paklausą, ten gadinančią elgseną, greunančią gyvenimus ir galiausiai ardančią aplinką.
Silpna pilietinė visuomenė anksčiau ir vėliau yra pasekmė to ir aplinkos krizė, ekologinė krizė, visi dalykai yra susiję, tai mūsų sąmoningumas, mūsų pilietiškumas, mūsų gebėjimas priimti įstatymus ir jų laikytis, taipogi atsiliepia ir tai veiklai, kuri įstatymais nebūtinai yra reglamentuojama, tai yra mūsų santykiai su savimi pačiais, su kitais, ar tai būtų gyvoji ar negyvoji kūrinyje ir aplinka, galiausiai mūsų santykiai su Dievu. Mėly klausytojai, šiandien mūsų laida Katechezė, kurie skaitėme Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Baigiame, susitiksime po 2 savaičių. Laidą vedžiau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino ir tekstą skaitė Rita Jozėnaitė. Sudie.
Sudie.